Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjani programin për Kosovën e gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e mërkurë 27 korrik 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtar të lartë qeveritar thonë se nuk ka indikacione për ndonjë sulm terrorist në Kosovë. Kosova kërkon heqjen e saj nga kushtetuta e Serbisë, por Beogradi refuzon. Hillary Clinton e ka fituar nominimin e Partisë Demokratike për zgjedhjet presidenciale amerikane. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton në mënyrë triumfale është bërë gruaja e parë që u nominua nga një parti e madhe amerikane për zgjedhjet presidenciale. Vetëm pak çaste para se të votohej për nominim, bashkëshorti i saj Bill Clinton, ish presidenti i Shteteve të Bashkuara, ka kërkuar nga demokratët dhe amerikanët që të votojnë për Hillary në nëntor, duke thënë se duke e bërë atë presidentin e parë, Shtetet e Bashkuara do të bëhen më të forta dhe më të mira.
Hillary will make us stronger together. You know it because she spent a lifetime doing it.
Hillary do të na bëjë ne më të fortë së bashku. Ju e dini këtë sepse ajo e kaloi gjithë jetën duke e bërë këtë. Shpresoj se ju do ta zgjedhni atë, tha Bill Clinton në fjalimin e tij sot herët në mëngjes në konventën kombëtare të Partisë Demokratike në Philadelphia. Zonjën Clinton e ka mbështetur fuqishëm edhe rivali i saj në zgjedhjet partijake, Bernie Sanders. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama thot se është e mundshme që Rusia ka dorë në rrjedhjen madhore të emailave të Partisë Demokratike javën e kaluar dhe kishte për qëllim të ndikojë në zgjedhjet presidenciale amerikane. Çdo gjë është e mundshme, tha Obama mbrëmvon në intervistën për rjetin NBC dhe ka shtuar se ajo që ne e dim është se rusët kanë depërtuar në sistemet tona, jo vetëm në ato qeveritare, por edhe në sistemet private. Më tutje, zoti Obama theksoi se rivali kandidatës demokrate për presidente Hillary Clinton, republikani Donald Trump, në mënyrë të përsëritur ka shprehur admirim për Vladimir Putinin dhe ka thënë se ai dëshiron të punojë me Rusinë më për së afërti për të zgjidhur problemet të globale, siç është lufta kundër grupit ekstremist Shteti Islamik. Unë bazohem në atë që e ka thënë vetë Trump dhe mendoj se ai ka pasur raportim mjaft të favorshëm në Rusi, tha Barack Obama. Autoritetet në Francë thanë se njëri prej dy sulmuesve që e kanë vrarë një prift në një kishë katolike në Normandi është 19 vjeçari Adele Kermish, shtetas francez që ishte në mbikëqyrje elektronike dhe arrest të shtëpiak, për shkak se dy herë ishte përpjekur të udhëtonte në Siri për të bashkuar me grupin ekstremist të Shteti Islamik. Autoritetet nuk e kanë dhënë emrin e sulmuesit të dytë, por thanë se ai ishte një algjerian 16 vjeçar. Këta dy sulmues që kishin shprehur besnikri ndaj Shtetit Islamik, dje herët në mëngjes e kanë vrarë një prift brenda një kishe katolike në rajonin e Normandisë në Francë. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme të Francës, Pierre-Henri Barandet, tha se sulmuesit ishin vrarë nga policia pasi kishin dalur jashtë kishës në vendbanimin në Normandi. Televizioni shtetror i Sirisë raportoi sot se 22 vet janë vrarë nga sulmi me makinë bombë në qytetin e banuar me popullatë shumic kurde, Qamishli, afër kufirit të Sirisë me Turqinë. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit me sedi në Londër, që i ka vëzhguesit në terren në Siri, tha se me këtë sulm është goditur selia e administratës kurde në provincën Hasakeh, ku gjendet edhe qyteti Qamishli. Deri tash askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, por grupi militant të Shteti Islamik që lufton kundër milicive kurde dhe aleatët e tyre në pjesën veriore të Sirisë, në të kaluarën i kanë ndërmarrë disa sulme me bomba në hapësirat kurde në Siri. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, zyrtarët e lartë në Ministrinë e Brendshme të Kosovës thonë se nuk kanë indikacione e informacion se në Kosovë mund të ndodhë ndonjë sulm terrorist. Dje policia e Kosovës në Peji ka arrestuar dy persona të dyshuar për propagandë për grupet terroriste. Kronike Arton Konushevcit.
Ministri i Brendshëm i Kosovës Skënder Hyseni tha Radios Evropa e Lirë se Kosova ka ndërmarrë të gjitha veprimet për të mos lejuar sulmet e mundshme terroriste në vend. Deklarimet e ministrit Hyseni vijnë pas një varg sulmesh në disa shtete të Evropës ku vranë dhe u plagosën një numër njerëzish në sulmet që u cilësuan terroriste nga grupe ose individ të lidhur me grupin ekstremist IS. Ministri i Brendshëm tha se nuk ka informacione për përgatitjet e sulmeve brenda territorit të Kosovës, megjithse nuk e përjashtoi rrezikun e mundshëm. Të martën, policia e Kosovës tha se ka arrestuar në Pejin, në perëndim të Kosovës, dy persona të dyshuar për propagandë për grupe terroriste. Prokuroria e Kosovës ndërkash ngriti padinë në fillim të javës nda një shtetas iranian që po financonte grupe terroriste.
Nuk kemi asnjë indikacion konkret se Kosova rrezikohet, do me thonë nuk ka informacion të verifikuar. Ndërkohë që ne jemi kujdesshëm dhe jemi të marrë gjitha masat që të mos zihemi në befasi.
Kërcënimet me sulmet e mundshme terroriste kanë përfshirë pothuajse gjithë shtetet e Evropës, pa e përjashtuar edhe Kosovën. Autoritetet në vend thonë se grupet të vogla, të marginalizuara, kanë provuar të përhapin ide të urrejtjes fetare dhe të nxisin pjesëmarrjen e të rinjve nga Kosova në luftrat e huaja. Ato thonë se Kosova nuk është e përjashtuar nga rreziku i sulmeve të mundshme terroriste. Kryetari i Komisionit për mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovare për Inteligjencë në Kuvendin e Kosovës, Haxhi Shala, tha për Radio Evropa e Lirë se rreziku nuk përjashtohet për faktin se përkrah organizatave të shpallura terroriste kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë një numër i shqiptarëve nga Kosova.
Agjencioni për Inteligjencë është duke punuar që në Kosovë mos kemi kësi lloj sulme siç po ndodhin në Evropë sot. Të gjithë personat të cilët janë të involuar në konfliktin e Sirisë, edhe ata përgjohen edhe lidhjet e tyre familjare në Kosovë, por përgjohen normal edhe lëvizjet e atij rrethit.
Por për Skënder Përteshi, njohës i çështjeve të sigurisë nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, sulmet e fundit në Turqi e Francë kanë pamundsuar të kuptohet se cilat janë mënyrat e planifikimit të sulmeve nga grupet terroriste.
Nuk janë më vetëm aeroport, po më nai bandet ma den na publike që sulmohen, po tash sulmohen edhe njerëz në rrugë ose ku din përgjithësi. Mi bonë si dhan kanë qenë vigjilent, më thonë qovinësionë që është të tartë me u balavacu me këtë fenomen.
Përteshi thotë se pengesa më e madhe e përballjes së Kosovës me fenomenin e ekstremizmit të dhunshëm është mos antarësimi i saj në organizatat dhe mekanizma ndërkombëtar të sigurisë. Kjo sepse shkëmbimi i informatave do të mundësonte edhe parandalimin e sulmeve.
Po ashtu për shkak statusit politik, ne nuk jemi pjesë e Interpolit e Europolit, ku koordinohen ose edhe komunikohen edhe shkëmbejnë gjitha informacione inteligjente që ndërlidhen jo vetëm me terrorizmin.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Autoritetet e Kosovës së thonë se kanë kërkuar që Serbia ta largojë nga kushtetuta e saj Kosovën, por autoritetet e Serbisë kanë hedhur poshtë një mundësi të